Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Ošani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Apelaciono veće Haškog suda poništilo oslobađajuću presudu Ramušu Haradinaju i naložilo delimično ponavljanje suđenja. Predsjednik Haškog tribunala Robinson usvojio zahtjev Duška Sikirice da bude oslobođen nakon odsluženja 2/3 kazne od 15 godina zatvora. Špirić i Cvetković u Sarajevu najavili rješavanje otvorenih pitanja zajedničkim sednicama vlade. Washington nametnuo nove sankcije Severnoj Koreji. Britanski premijer najavio povlačenje vojnika iz Afganistana početkom iduće godine. U tematskom delu možete čuti. Povodom odluke Haškog tribunala o pritvaranju i delimičnom ponavljanju suđenja Ramušu Haradinaju, o dometima ekonomske saradnje Sarajeva i Beograda, povodom posjete premijera Srbije Mirka Cvetkovića Bosni i Hercegovini. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivšem zapovjedniku OVK Ramušu Haradinaju apelaciono vijeće suda danas je poništilo oslobađajuću presudu i naložilo djelimično ponavljanje suđenja. Današnjem zasjedanju prisustvovao je i treći optuženi Ljah Brahimaj, koga je tribunal u prvostepenom postupku osudio na 6 godina zatvora. Prema riječima sudije Patrika Robinsona, u toku je prebacivanje drugo optuženog Idrisa Baljaja, koji je kao i Haradinaj bio oslobođen.
The prosecution asserted that these witnesses possessed.
Tužilaštvo tvrdi da su ovi svjedoci imali neposrednih dokaza koji se odnose na krivicu trojice optuženih, a koji su odbili da svjedoče zbog zastrašivanja i straha. Tužilaštvo stoga traži ponovno suđenje po nekoliko tačaka. Žalbeno vijeće odlučilo da usvoji žalbu tužilaštva da bi suđenje bilo djelimično ponovljeno.
Sudija Patrick Robinson. Suđenje Haradinaju, Baljaju i Brahimaju će biti ponovljeno po 637 tačaka optužnice koje se odnose na zločine nad pritvorenicima u zarobljeničkom logoru OVK u selu Jablanica kod Dečana od marta do septembra 1998. Tim tačkama Haradinaju, Baljaju i Brahimaju na teret su stavljena ubistva, okrutno postupanje i nehumani postupci kao i kršenje zakona i običaja ratovanja. Portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić izjavila je danas za naš program da je Ramuš Haradinaj uhapšen jučer na Kosovu po zapečaćenom nalogu Haškog tribunala i prebačen u Hag.
Ramuš Haradinaj je u toku jučerašnjeg dana prebačen iz Prištine u Hag u skladu sa nalogom za hapšenje koji je izdat pod oznakom tajnosti i od juče se nalazi u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala.
Portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić. Eulex je saopštio da je na zahtjev Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju pomogao u transferu optuženih u Hag, među njima i Haradinaja, da bi bili prisutni procesu saopštavanja odluke žalbenog vijeća. Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić izjavio je da je odluka Haškog tribunala velika pobjeda tužilaštva tog suda u borbi za prava žrtava. Istovremeno Alijansa za budućnost Kosova, čiji je lider Ramuš Haradinaj, ocijenila je danas da je odluka Haškog tribunala o djelimičnom ponavljanju suđenja Haradinaju veoma loša vijest za stranku, građane i državu Kosovo. U nastavku suđenja Radovanu Karadžiću, optuženom za ratni zločin i genocid u Bosni i Hercegovini, iskaz o istragama koje su sprovođene poslije eksplozija u Sarajevu 94. i 95. godine, danas je započeo svjedok optužbe Ekrem Suljević, koji je tada bio član istražnog tima sarajevske policije. Suljević je rekao da su dijelovi granata pronađeni na mjestu eksplozije često imali natpis fabrike u kojoj su proizvedeni krušika iz Valjeva. Tužilac je tokom Suljevićevog iskaza u spisu uveo desetine dokumenata Vojske Republike Srpske o nabavci i montiranju raznih eksplozivnih projektila, uključujući i modifikovane avionske bombe. Jedan od tih dokumenata posebno se, kako je rekao Suljević, ističe.
Komandant Sarajevsko-Romanijskog korpusa Dragomir Milošević upućuje Iličanskoj brigadi naredbu da se pripremi jedan lanser sa jednom aviobombom i da bombu pripreme za lansiranje, da se za cilj izabere u Hrasnici ili Sokolović koloniji najunosniji cilj gdje bi bile najveće ljudske i materijalne žrtve.
Ekrem Suljević svjedok optužbe u predmetu Radovan Karadžić. Predsjednik Haškog tribunala Patrik Robinson usvojio je zahtjev Duška Sikirice da bude oslobođen pošto je u Austriji odslužio 2/3 kazne od 15 godina zatvora zbog zločina u logoru Keraterm kod Prijedora 92. Sikirica, koji je 2000. uhapšen u Bosni i Hercegovini, bio je komandir logora Keraterm. U Sarajevu je danas održan poslovni forum privrednika Srbije i Bosne i Hercegovine, čiji je cilj unapređenje saradnje. Delegaciju Srbije predvodio je predsjednik vlade Mirko Cvetković, koji je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine razgovarao sa predsjedavajućim vijeća ministara BiH Nikolom Špirićem. Najavljeno je da će vlada Srbije i vijeće ministara u buduće se sastajati kako bi se efikasno rješavala otvorena pitanja između dvije zemlje.
Ako kažemo da je Srbija drugi investitor u Bosni i Hercegovini, ako kažemo da je pokrivenost izvoza uvozom 70%, iako je pristup da rješavamo od manje složenim ka složenim stvarima, to je znak da bez postignutog progresa ne bismo mogli govoriti ni ovim rezultatima.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. Međunarodni sud pravde u Hagu objavit će sutra savjetodavno mišljenje da li je deklaracija o nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas da od Međunarodnog suda pravde u Hagu očekuje mišljenje koje će značiti da Albanci na Kosovu nemaju pravo na etnički motivisanu secesiju od Srbije.
Mi ćemo sa Europskom unijom naravno razgovarati kao partneri, kao zemlja koja želi da postane članica Europske unije, ali istovremeno i našim europskim prijateljima. Proteklih nekoliko dana razgovarajući sa njima, ja sam iznao da Srbija ima svoje principe od kojih neće odustati. Srbija ima svoje crvene linije, one su dobro poznate. To je integritet Srbije na Kosovu i Metohiji i to su principi od kojih ni po koju cenu nećemo odustati.
Misija Europske unije na Kosovo cijenila je danas da zbog velikog broja neriješenih slučajeva postoji hitna potreba da se poboljša vladavina prava na sjeveru Kosova i počnu da rade domaće sudije u sudu u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici. U izjavi Euleksa se navodi da je došlo vrijeme za povratak kosovskih Srba i kosovskih Albanaca, sudija i tužilaca.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton objavila je da će Washington nametnuti nove sankcije Sjevernoj Koreji u nastojanju da obuzda tajne nuklearne ambicije režima iz Pjongjanga. Ona je na konferenciji za novinare u Seulu rekla da su sankcije dio niza mjera s ciljem da se zaustave tajne aktivnosti koje pomažu finansiranju nuklearnog programa režima.
Boraveći u posjetu Južnoj Koreji, Hillary Clinton i ministar obrane Robert Gates posjetili su demilitariziranu zonu između dvije Koreje. Visoki američki dužnosnici istaknuli su svoju podršku Seulu. Gates je najavio zajedničku vojnu vježbu američke i južnokorejske vojske idućega vikenda na istočnoj obali Korejskog poluotoka. Prošlo je 20 godina otkako sam se posljednji put popeo na promatrački toranj i pogledao preko demilitarizirane zone i zapanjujuće kako se malo toga od tada promijenilo. Južna Koreja nastavila je da se razvija i napreduje, a sjeverna stagnira u izolaciji i siromaštvu. Demilitarizirana zona razdvaja dvije Koreje od završetka Korejskog rata 1953. Oko 2 miliona vojnika sa svake strane raspoređeno je duž 245 km duge i 4 km široke zone.
Velika Britanija bi mogla početi s povlačenjem vojnika iz Afganistana već početkom iduće godine, izjavio je premijer David Cameron. Cameron je izjavio kako bi britanskoj javnosti trebalo biti jasno da Britanija do 2015. neće imati borbene trupe u velikom broju u Afganistanu. NATO snage saopštile su da su pobunjenici odrubili glave šestorici policajaca u sjevernom Afganistanu. Pobunjenici su utorak zauzeli nekoliko kontrolnih punktova i ubili policajce te im odrubili glave. Jedan danski vojnik je poginuo, a jedan lakše je ranjen od eksplozije bombe u provinciji Helmand na jugu Afganistana. U okviru međunarodnih snaga NATO u Afganistanu raspoređeno je oko 750 danskih vojnika koji su stacionirani uglavnom u provinciji Helmand. Najmanje dvije osobe su poginule, a desetak povrijeđeno u autobusu u centralnom dijelu Kine. Svjedoci su saopštili da su putnici počeli razbijati prozorska stakla kako bi pobjegli iz autobusa nakon što su ugledali čovjeka kako baca torbu u plamenu iz zadnjeg dijela vozila. Najmanje 15 osoba je povrijeđeno u potresu jačine 5,8 stepeni Richtera koji je registrovan tokom noći na jugu Irana. Potres je bio na dubini od 9 km, osjetio se i na otoku Kišu zalivu, precizira agencija IRNA. Uslijed turbulencije nad Kansasom u avionu je povrijeđena 21 osoba. Avion United Airlines zbog jake turbulencije preusmjeren na međunarodnu zračnu luku Denveru u Koloradu, javlja Reuters. Odmah po slijetanju na aerodrom povrijeđeni su prevezeni u bolnice s povredama glave, leđa i vrata. Još jednom podsjećam na neke od vijesti dana. Ramušu Haradinaju apelacijno vijeće Haškog suda poništilo oslobađajuću presudu i naložilo djelimično ponavljanje suđenja. Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson usvojio zahtjev Duška Sikirice da bude oslobođen nakon odsluženja 2/3 kazne od 15 godina zatvora. Špirić i Cvetković u Sarajevu najavili da će otvorena pitanja rješavati zajedničkim sjednicama vlade. Hillary Clinton objavila da će Washington nametnuti nove sankcije Sjevernoj Koreji. Britanski premijer najavio povlačenje vojnika iz Afganistana početkom iduće godine. Najmanje 15 osoba povrijeđeno u potresu jačine 5,8 stepeni Richtera na jugu Irana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I još jedan pregled vesti možete čuti za 15 minuta. Slijedi tematski deo. Najpre o delimičnom ponavljanju suđenja Ramušu Haradinaju. Naime, bivši premijer Kosova i dvojica sa optuženih komandanata OVK ponovo su se našli u pritvoru Haškog suda nakon izricanja drugostepene presude. Njihovo suđenje delimično će se ponoviti, odlučilo je Haško žalbeno veće, i to po 6 od ukupno 37 tačaka optužnice koje se odnose na zločine nad pritvorenicima u logoru OVK u selu Jablanica kod Dečana 1998. godine. Inače, tokom dana širile su se protivrečne informacije da li je Haradinaj već uhapšen na Kosovu ili je pritvoren po dolasku u Hagu. Portparolka tribunala Nerm Jelačić izjavila za naš program da je Haradinaj uhapšen na Kosovu, dakle je prebačen u Hag. Euleks je saopštio da je na zahtev Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju pomogao transferu optuženih u Hag, među njima i Haradinaja, kako bi prisustvovali saopštavanju odluke žalbenog veća. Više pojedinosti Goran Jungwirth.
Žalbeno vijeće Haškog suda djelomično je uvažilo žalbu tužiteljstva na oslobađajuće prvostupenske presude Ramušu Haradinaju, Idrizu Balaju i Ljahu Brahimaju. Predsjedavajući žalbeni sudac Patrick Robinson, inače suprotnog mišljenja od većine kolega sudaca u vezi djelomičnog ponavljanja suđenja, podsjetio je tijekom izricanja drugostupenske presude na osnov žalbe tužiteljstva koji je uzet u obzir, riječima sudske prevoditeljice.
U svom prvom žalbenom osnovu tužilac tvrdi da je pretresno veće pogrešilo kada je odbilo zahtjev tužioca za dodatnim vremenom potrebnim kako bi se iscrpili svi razumni koraci da se obezbedi svedočenje dva ključna svedoka i kada je naložilo da tužilac završi izvođenje svojih dokaza pre nego što su ti razumni koraci preduzeti.
Žalbeno vijeće je zaključilo kako su haški suci u procesu protiv Haradinaja i njegovih suoptuženika više brige vodili o ekspeditivnosti procesa, odnosno njegovom što ranijem završetku, nego o dodatnom vremenu koje je tužitelj zatražio u svrhu omogućavanja svjedočenja dvojice, kako je naveo, ključnih svjedoka protiv optuženih. Riječima suca Robinsona, žalbeno vijeće je stoga zaključilo
da je pretresno vijeće propustilo da preduzme potrebne korake kako bi se suzbilo zastrašivanje svjedoka koje je obeležilo suđenje od početka do kraja. S obzirom na potencijalni značajevi svjedoka za tezu tužioca, ova greška je narušila pravičnost postupka i dovela do neostvarenja pravde.
Suđenje će se tako ponoviti po 6 točaka optužnice kojima se optužene tereti za ubojstva, okrutno postupanje i nehumane postupke kao kršenje zakona i običaja ratovanja koje su navodno počinili u selu Jablanica protiv otetih civila osumnjičenih za suradnju sa srpskim snagama. Sporni svjedoci koji se nisu pojavili u Hagu su bivši pripadnici OVK u Jablanici, a iako su dali inkriminirajuće izjave tužiteljstvu protiv optuženih, odbili su svjedočiti zbog uznemiravanja i zastrašivanja. Žalbeno vijeće ukinulo je oslobađajuće presude za Haradinaja, Balaja i Brahimaja vezane uz logor u Jablanici, te potvrdilo prvostupensku presudu Brahimaju od 6 godina zatvora na koju je osuđen zbog drugih zločina iz optužnice. Iako je najavio kako neće nazočiti izricanju drugostupenske presude, Haradinaja je ipak stigao u Hag, što se može objasniti i tajnim nalogom za uhićenje izdatim od Haškog suda koji je sada objavljen. Sva trojica optuženih zadržani su u pritvoru Haškog suda do daljnjega. Za Radio Slobodnu Europu, Goran Jungwirth.
Slede reakcije iz Prištine. Odluka o delimično ponavljanju suđenja Ramušu Haradinaju iznenadila mnoge na Kosovu, a najviše njegovu partiju Alijansu za budućnost Kosova, koja veruje u njegovu nevinost. Pravnici kažu da je takva odluka retka u Haškom tribunalu, dok politički analitičari navode da nije slučajno to što je takva odluka saopštena dan uoči objavljivanja mišljenja Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Odluka apelacijnog veća Haškog tribunala da delimično ponovi suđenje Haradinaju, Baljaju i Ibrahimiju šokiralo je članove partije Ramuša Haradinaja, Alijansu za budućnost Kosova, koja je prva izašla sa reakcijama. Na konferenciji za novinare potpredsjednik ove partije Bljerim Šalja izjavio je da je vest o delimičnom ponavljanju suđenja Ramušu Haradinaju, predsjedniku Alijanse, veoma loša vest za ovu partiju, za građane Kosova, kao i za samu državu Kosovo. Alijansa za budućnost Kosova je beskrajno iznenađena odlukom Haškog tribunala, posebno kada se zna da je jednoglasnom prvostepenom odlukom ovog tribunala 3. aprila 2008. godine gospodin Haradinaj oslobođen svi optužbi. Kazuje Šalja, dodajući da kao u martu 2005. kada je objavljena optužnica, tako i sada u julu 2010. kada je odlučeno da se suđenje delimično ponovi, Kosovo se suočava sa velikim političkim i bezbednosnim izazovima. Kao Alijansa za budućnost Kosova ubeđeni smo da politički procesi na Kosovu, a naročito ovi koji nam prestoje nakon objave mišljenja Međunarodnog suda pravde, bit će u potpunosti oštećeni, kazao je Šalja. On je naglasio da je njegova partija ubeđena da će se i tokom ovog suđenja Ramuša Haradinaj proglasiti potpuno nevinim. Apelaciono veće Haškog tribunala primilo je žalbu od tužilaštva da mu se nije dalo dovoljno vremena potrebno kako bi se iscrpili svi razumni koraci, kako bi se obezbedilo svedočenje dva ključna svedoka, te je slučaj Haradinaja ponovo vraćen na sud. Za advokata Zli Baljaja, kršenje prvog stepena Haškog tribunala je veoma redak.
Šumica gjykimeve shkallës para tribunalit Hagës.
Većina presuda prvostepenog suda u Haškom tribunalu su potvrđena ili su promenjena aneksom tužitelja ili advokata u vezi sa kaznenom merom. Kazna ili povećana ili smanjena, ali da se takve presude unište, to se retko dešava. U slučaju Haradina je potvrđen jedan deo optužbi, te se nije u potpunosti uništila presuda, ali za one tačke optužnice za koje se suđenje ponavlja, sve počinje iz početka. Da li će biti pozvani svi svedoci, to ne znam, ali za tačke optužnice za koje se ponavlja suđenje moraju se izvaditi dokazi iz početka, kazuje Baljaj. On je također izrazio zbunjenost za Haradinajev i Ibrahimijev povratak u pritvoru zato što su oboje dokazali da se mogu braniti na slobodi. I politički analisti na Kosovu ocenjuju da ponavljanje suđenja Haradinaju ne može biti dobra vez za Kosovo. Driton Ljajići ocenjuje da pošto će ovaj proces uzeti dosta vremena, to znači da će biti uticaj na političku scenu, ali i na političke procese kroz koje Kosovo prolazi. On sumnja da je slučajna odluka apelacijnog veća jedan dan pre nego što će Međunarodni sud pravde objaviti svoje mišljenje o Kosovu. I da jeste slučajno, nemoguće da se ova dva slučaja ne povežu jedan s drugim. Nadam se da ovo nije poklon Srbiji dan pre objave odluke Međunarodnog suda pravde, koja će eventualno da bude u korist, kako bi se Srbija smirila jedan dan pre, kazuje Ljajići. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
I za kraj ovog bloka reakcije iz Beograda da su zadovoljni odlukom Haškog tribunala, javlja Branka Trivić.
Na odluku o poništavanju oslobađajuće presude bivšem komandantu OVK Ramušu Haradinaju reagovao je i sam političko-državni vrh Srbije. Zadovoljstvo što će se Haradina i saradnici ponovo naći pred licem pravde izrazio je premijer Mirko Cvetković.
Ja u principu ne volim da komentarišem bilo kakvu odluku bilo kog suda, uključio ni Haškog, no mogu da kažem generalno da mi je drago da sud ponaša u skladu sa činjenicama. Ja sam razumeo da je to oslobođenje bilo vezano ne zato da je on proglašen nevinim, već zato da nije bilo dovoljno dokaza koji bi omogla da se donese. Pretpostavljam da su sada dodatni dokazi pronađeni, ali ne znam detalje, niti želim da komentarišem.
Komentarišući za Radio Slobodna Evropa odluku apelacijenog veća Haškog tribunala, Bruno Vekarić, zamenik tužioca Srbije za ratne zločine, rekao je da je to velika pobjeda tužilaštva u Hagu u borbi za prava žrtava.
Nezahvalno je komentarisati odluku veća, međutim, rekao bih procesom pravnom sudu da je to velika pobjeda Serža Kraberca i tužilaštva tribunala na putu da se na neki način odbrani i zadovolji pravda za žrtve.
Vekarić nije želeo da komentariše odluku Haškog tribunala da se Haradinaju sudi ponovo po 6 tačaka optužnice, pošto, kako je rekao, ne želi svojim izjavama da vrši pritisak na sudu. Hagu. Odgovarajući na pitanje da li će tužilaštvo Srbije za ratne zločine biti uključeno u novi proces Haradinaju, Pekarić je kazao da je to tužilaštvo u svakom trenutku spremno da podrži predmet.
Spremni smo kao i do sada da u skladu sa zakonom o saradnji sa Haškim tribunalom i sa Haškog tribunala pomognemo našim kolegama u Hagu.
Pekarić je podsjetio na to da se i u Srpskom sudu za ratne zločine protiv Haradinaja vodi postupak po tri predmeta. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, Rasim Ljajić, ocenio je da je odluka o delimičnom ponavljanju suđenja bivšem premijeru Kosova Ramušu Haradinaju ispravna i da može pozitivno uticati na buduću saradnju Srbije sa sudom u Hagu.
Ovo će sada biti prilika da se iznesu novi dokazi, da se ispitaju i novi svedoci, jer naš cilj nije da prejudiciramo odluku sudskog veća niti presudu protiv Ramuša Haradinaja. Naš jedini cilj jeste da se ustanovi puna istina i zadovolji pravdu. Utoliko je ova odluka značajnija i za sam tribunal i uopšte našu buduću saradnju sa tim sudom.
Milorad Trifković, koordinator udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica, zadovoljan je što će Haradinaj ponovo stati pred lice pravde.
Drago mi je da je on konačno došao pred sud pravde i da će konačno ponovo da mu se sudi. On je bio komandant UČK, on je odgovoran za sve. Ako nije direktno, odgovoran je po komandnoj odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nastavku regionalnog programa Radija Slobodna Evropa o tome kako unaprediti saradnju između Bosne i Hercegovine i Srbije, pre svega u privredi, ali i kako najefikasnije rešiti otvorena pitanja između dve zemlje poput granica, imovine iz bivše zajedničke države. Teme su o kojima su danas u Sarajevu govorili predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković i predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić. U Sarajevu je danas održani poslovni forum privrednika Srbije i Bosne i Hercegovine, čiji je cilj unapređenje privredne saradnje između dve države, koja je ocenjena kao sve bolja, zabeležila Mirna Sadiković.
Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Veselin Poljašević iznio je podatke koji govore u prilog tvrdnji da je privredna saradnja u posljednjih godinu dana znatno poboljšana.
Srbija se prema našim pokazateljima nalazi na trećem mjestu najznačajnijih spoljno-trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine, gledajući izvoz u 2009. godini, a na drugom mjestu posmatrajući uvoz u istoj toj godini. Pokrivenost uvoza izvozom je povećana.
Poljašević napominje kako su zvaničnici dvije zemlje u posljednjih nekoliko mjeseci dogovorili niz sporazuma koji bi trebali olakšati privrednu saradnju, a njegov kolega, potpredsjednik Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović, ističe da su još uvijek problem necarinske barijere, čije uklanjanje će omogućiti provedbu sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA u potpunosti.
Najveća prepreka i najveći problemi u saradnji upravo predstavljaju te necarinske nevidljive barijere i čuli smo za dobar jedan pomak i dobar primjer vezano za priznavanje akreditacijnih laboratorija. Ja samo mogu da kažem da smo informisani da je potpisivanje praktično, traje dogovor u vezi termina za potpisivanje i on će stupiti najskorije na snagu. Ono što je također pozitivan efekt pokazalo, to je upravo liberalizacija sistema drumskih dozvola u drumskom saobraćaju i ono je u potpunosti omogućilo da trgovina između dve zemlje se odvija neometano. Otklanjanjem ovih problema na koje smo već neko vrijeme ukazivali, nećemo rešiti sve probleme. Pre svega, kao što vidite, mi čak i statistički imamo probleme da uporedimo neke podatke o spoljno-trgovinskoj razmjeni, znači potrebno je ujednačavanje načina kako se vodi statistika, ali mnogo značajnije od toga je možda i potreba da se ubrza promet, prekogranični promet, da se smanji broj uzoraka koji se uzre, to značajno usporava i poskupljuje poslovanje između dve zemlje.
No ovo su ipak rješivi problemi ako se uzme u obzir da Bosna i Hercegovina i Srbija imaju značajne prednosti za međusobnu saradnju u odnosu na strane partnere, podsjetio je predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković.
Identičan, bazični privredni sistem, imate identičan jezik i imate identičnu budućnost, odnosno želju da se uđe u Evropsku uniju. To su tako krupne sličnosti koje se ne mogu zanemariti prilikom donošenja odluka o saradnji između privrednika dve zemlje.
Bosna i Hercegovina u Srbiju najviše izvozi sirovine, a i Srbija uvozi prehrambene proizvode i proizvode iz metalne industrije. No šansa je ujediniti proizvodnju i zajedno nastupiti na trećim tržištima, kaže direktor Agencije za promociju izvoza Bosne i Hercegovine Enes Ališković.
Naše šanse na srbijanskom tržištu se odnose u ova dva sektora u velikoj mjeri. To je metaloprerađivački sektor i naročito vjerujem u šansu da će sa početkom proizvodnje Fijata u Kragujevcu veliki dio autokomponenti metalnog sektora iz Bosne i Hercegovine za kojim je realno imamo i šanse i kapacitete i konkurentnost pospješiti da se naš izvoz poveća.
Vejsović najavljuje da će privredne komore uložiti dodatni angažman da privrednicima omoguće lakše povezivanje.
Mi želimo da pomognemo i preduzećima i Bosne i Hercegovine da više izvoze u Srbiju. Privredne komore posjeduju svoj instrument da utiču na vlade i da predlažu kako da se prevaziđu određeni problemi.
Pored industrijske saradnje, strateški je važna i saradnja u oblasti drvne industrije, energetike i građevinarstva, čemu će se u narednom periodu posvetiti posebna pažnja. Predstavnici vanjsko-trgovinskih komora poručili su između ostalog da je šansa privredne saradnje zajednički nastup na tržištima trećih zemalja, te kao mogućnost najavili šansu zajedničkog nastupa na tržištu Ruske Federacije, o čemu Srbija već pregovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U ovom trenutku podsjećamo šta još možete čuti u našim narednim informativnim emisijama kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Srpska pravoslavna crkva pozvala vernike da se sutra mole u vreme kada Međunarodni sud pravde bude saopštavao odluku o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Profesor Bogoslovskog fakulteta Dimitrije Kalezić.
To je molitvena motivisanost. Da se svaki vernik od svoje strane, što ono kažu, okrene tome pitanju i na taj način da prilog opštoj klimi. Riječ je o političnom pitanju, riječ je o državnom pitanju, ali isto toliko i od prije toga riječ je o crkvenom pitanju. Oni manastiri, čiji su? Čija ih je ruka gradila?
Poziv crkve može uticati na podizanje tenzija, smatra sociolog Mirko Đorđević.
Tim pre što ne znamo kakva će biti odluka Međunarodnog suda pravde. Reagovati crkvenim zvonima i podizati, da tako kažemo, tenzije, kao da je u pitanju neka velika opasnost.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Dženana Karabegović.
Ramušu Haradinaju apelacijeno vijeće Haškog suda poništilo oslobađajuću presudu i naložilo djelimično ponavljanje suđenja. Predsjednik Haškog tribunala Patrik Robinson usvojio zahtjev Duška Sikirice da bude oslobođen nakon odsluženja 2/3 kazne od 15 godina zatvora. Međunarodne organizacije u BiH oštro danas osudile nedavne izjave političara na visokim funkcijama u Republici Srpskoj u kojima se zvanično glorifikuju pripadnici srpskog naroda osuđeni za ratne zločine i negira činjenica da se u julu 95. u Srebrenici desio genocid. Špirić i Cvetković u Sarajevu najavili da će otvorena pitanja rješavati zajedničkim sjednicama vlade. Komandant KFOR-a njemački general Markus Bentler izjavio danas da nema nikakvih indicija da na dan objavljivanja savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde može doći do incidenata na Kosovu, ali da je KFOR spreman da obavlja svoje zadatke. Županijski sud u Zagrebu potvrdio optužnicu protiv bivšeg potpredsjednika vlade i ministra privrede Damira Polančeca, kojom se tereti za zloupotrebu položaja i ovlaštenja. Hillary Clinton objavila da će Washington nametnuti nove sankcije Sjevernoj Koreji. Britanski premijer najavio povlačenje vojnika iz Afganistana već početkom iduće godine. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen tokom posjete Islam Abadu rekao da će ojačati veze između Sjevernoatlantskog saveza i Pakistana. U izraelskom artiljerijskom napadu u pojasu Gaze poginuo jedan palestinski militant, ranjeno 7 ljudi. Najmanje 15 osoba povrijeđeno u potresu jačine 5,8 stepeni Richtera na jugu Irana.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da opširnije vesti kao i ostale priloge možete čitati i pratiti također na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Po nalogu tužilaštvu u Andrijevici počeli iskopavanje zbog sumnje o postojanju masovne grobnice kosovskih Albanaca. Analitičar Veseljko Koprivica.
Prvi put zato čujem, iako sam kao novinar često pisao o ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori. No, sve je moguće, pošto je naša nedavna prošlost i dalje nedovoljno istražena.
O korupciji u Bosni i Hercegovini.
Izostanak rada kontrolnih organa u toj oblasti daje za pravo jednom aforističaru koji je rekao: korupciji ne možemo stati u kraj, kod nas od nje sve počinje.
Uoči Sarajevskog filmskog festivala za naš program govori Elna Tataragić, dugogodišnja selektorica takmičarskog programa. 25 godina od smrti na zgradu u kojoj je živeo glumac Zoran Radmilović postavljena je spomen ploča. Njegova ćerka Ana govori o uspomenama na svog oca.
Da se sa terase tako stalno maši i stoji u zelenom vademantilu. Tako su mi sećanja na njega. Neozbiljna dečija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o Kosovu. Sa nadom da će Međunarodni sud pravde, kako se navodi, uvažiti principe međunarodnog prava, u Beogradu iščekuju za četvrtak najavljeno objavljivanje mišljenja o kosovskoj nezavisnosti. Zvaničnici se i dalje zalažu za nastavak dijaloga, opozicija za proveru državne strategije, a spremnost da ne stoji po strani pokazala i Srpska pravoslavna crkva, pozivom da svi vernici 22. jula pokažu da im, kako javlja Miloš Teodorović, nije svejedno.
Pravoslavni vernici pokazat će solidarnost sa politikom nepriznavanja Kosova ukoliko se ne ogluše na poziv koji će biti upućen iz svih crkava na dan saopštavanja mišljenja u Hagu. U istom trenutku zvoniće zvona, a vernici su pozvani da udruže veru te prisustuju molitvi za povoljno rješenje statusa Kosova. Ovaj potez nije nikakva inovacija, objasnio je protojere i profesor Bogoslovskog fakulteta Dimitrije Kalezić.
To je molitvena motivisanost. Da se svaki vernik od svoje strane, što ono kažu, okrene tome pitanju i na taj način da prilog opštoj klimi. Riječ je o političkom pitanju, riječ je o državnom pitanju, ali isto toliko i od prije toga riječ je o crkvenom pitanju. Oni manastiri, čiji su? Čija ih je ruka gradila?
U ovom trenutku nije poznato da li će i predsjednik Boris Tadić da prisustuje nekoj od molitvi. Dan uoči prelomnog proveo u Zrenjaninu gde je otvorio industrijsku zonu jugoistok Ečka, a tokom šetnje razgovora sa građanima izjavio je kako očekuje mišljenje Međunarodnog suda pravde koje će uvažiti princip međunarodnog prava.
To pre svega podrazumeva da Albanci i albanske institucije sa Kosova neće imati pravo na etnički motivisanu secesiju od države Srbije. Mi ćemo sa Evropskom unijom naravno razgovarati kao partneri, kao zemlja koja želi da postane članica Evropske unije, ali istovremeno i našim evropskim prijateljima. Proteklih nekoliko dana razgovarajući sa njima, ja sam iznao da Srbija ima svoje principe od kojih neće odustati. Srbija ima svoje crvene linije, one su dobro poznate.
Izbalansirano je oceni suda, nada se i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, koga su predstavnici sedme sile u Prokuplju, koje je posjetio povodom gradske slave Svetog Prokopija, zasuli pitanjima vezanim za kosovski status, iznoseći nadu da će odluka uvažiti interese obe strane. Albansku je više puta nazvao na Kosovu omraženim imenom, a u Srbiji često korišćenim u pogrdnom kontekstu.
Očekujem odluku koja će zadovoljiti i nas šitore. Svako jednostrano rešenje nije dobro rešenje i ne bi želeli ni mi i šitore da bude večita jabuka razora.
Teško je proceniti koliko i kakve poruke se u javnosti više prihvataju. Da li pozivi na umerenu reakciju, što su i naprednjaci Tomislava Nikolića sugerisali nakon što se sam nije Nikolić u ponedeljak sastao sa evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom, ili pak oni radikalniji pozivi, koji su sada daleko ređi, odbrani Kosova po svaku cenu. Također Nikolić je zatražio Tadića da sazove javni sastanak predstavnika parlamentarnih i političkih stranaka, dok su DSS Vojislava Koštunice i LDP Čedomira Jovanovića predložili posebnu sednicu Skupštine, odnosno vlade, na kojoj bi se raspravljalo o kosovskoj strategiji nakon što Međunarodni sud iznese svoj stav. Niko od političkih autoriteta za sada nije pozvao na proteste, pa se može reći da je crkva pozivom na molitvu jedina predložila akciju koji, kako ćete čuti u anketi naše Novke Ilić, nije bio bez odjeka.
Pa dobro da probamo na taj način, pa sad ako da, Bog, bit će dobro.
Ali Zapad određuje, on je to već odredio da će Kosovo biti nezavisno.
Pa sad sam ispravno, svaka molitva je dobro došla u ovoj situaciji, pogotovo kad bi svi, baš svi, kad bi se imali u sebi te iskrene molitve, okrenulo bi se stanje na bolje.
A da li ćete vi da odete u crkvu?
Pa hoću da odem u crkvu, ja uvek idem, ali ja mislim da se mi za sve to džaba borimo. Ja.
Poziv crkve tako je jedini potez koji može uticati na podizanje tenzija, ocenio je sociolog religije Mirko Đorđević.
Tim pre što ne znamo kakva će biti odluka Međunarodnog suda pravde. Reagovati crkvenim zvonima i podizati, da tako kažemo, tenzije kao da je u pitanju neka velika opasnost.
No dominantan je utisak da vlast u Srbiji čini sve da kosovsko pitanje ne pretvori unutrašnji problem koji bi urušavao stabilnost zemlje, kako se pod Koštunicom dogodilo u godini proglašenja nezavisnosti. Predsjednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić veruje da Beograd očigledno ima strategiju koja pokušava da što duže kosovski problem održi kao međunarodno pravno i međunarodno političko pitanje.
Ja sledim okvir ove strategije, se Beograd i dalje najviše uzda u Moskvu. Što se tiče Evropske unije i njene ponude da se ide sa zajedničkom rezolucijom, pretpostavljam to Beograd neće prihvatiti, jer kao što smo videli iz javnih izjava, traži dve garancije. Jednu da će Evropska unija zaustaviti dalje priznanje, što je potpuno nemoguće. I drugi zahtev je Beograda da zapravo se traži i razgovor o statusu, a upravo je ideja Evropske unije da se izbegne razgovor o statusu.
Bez obzira na takvo stanje stvari, Beograd neće promeniti stav prema kosovskom pitanju. To je ponovio i šef diplomatije Vuk Jeremić uz uveravanje da sud u Hagu neće pružiti podršku, citat, kosovskim Albancima za akt secesije, kraj citata. Pre nego što je seo u avion za Hag, Jeremić je poručio da će borba Srbije za pronalaženje kompromisa biti duga i teška, ali da Srbija neće odustati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slede reakcije iz Prištine. Poznavaoci međunarodnog prava u ovom gradu izrazili su uverenje da će odluka Međunarodnog suda pravde biti pozitivna po Kosovo. Po njima, bilo kakvo mišljenje koje ne bi bilo u korist Kosova, bilo bi skandalozno i to bi predstavljalo kraj međunarodnog prava, javlja Amra Zajneli.
Dan pre nego što će Međunarodni sud pravde u Hagu objaviti mišljenje u vezi legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, eksperti međunarodnog prava u Prištini očekuju da će sud u Hagu izaći sa pozitivnim mišljenjem. Profesor međunarodnog prava Zeynullah Grudan navodi da će mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu biti u korist Kosovara. On još dodaje da se Međunarodni sud pravde mora izjasniti na dva osnovna načela međunarodnog prava i principa teritorijalnog integriteta. U vezi toga mora se navesti da princip samoopredeljenja jasno ide u korist Kosova, zato što se princip samoopredeljenja tretira kao običajno i konvencionalno pravilo međunarodnog prava. Ono spada u povelji UN-a, u dvema konvencijama ljudskih prava, kao i u Helsinškom sporazumu. I ono se smatra jus cogensum međunarodnog prava, što znači da nijedna druga norma ne može biti u suprotnosti sa ovim načelom, kazuje profesor Gruda. On je također naglasio da bilo kakva odluka koja nije u korist Kosova bila bi skandalozna i, kako on kaže, to bi predstavljalo kraj međunarodnom pravu. Nikakva odluka ne bi mogla da šteti Kosovu ili da poriče pravo Kosova za samoopredjeljenje. Kao što sam ranije rekao, to se smatra da pripada grupi norma jus cogensa i ne postoje nikakve druge norme koje se mogu usprotiviti načelima samoopredjeljenja. Imajući to u obzir, mislim da je nemoguće i nezamislivo da se izađe sa jednim konsultativnim neobavezujućim mišljenjem koje bi poreklo jedno od glavnih načela povelja UN-a, izjavio je Gruda. Ilirijana Islami, ekspert međunarodnog prava, kaže da će savjetodavna odluka o legalnosti legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova od strane Međunarodnog suda pravde biti uravnoteženo tumačenje. Međunarodni sud će dati potpuno novi pravac načinu kako se stvaraju nove države ili će legitimisati proces kreiranja država do sada. Do sada u svim slučajima ili pak u onima koji su bili osjetljivi po međunarodnom pravu, sud je imao neutralan status, uvek iznoseći apstraktne koncepte, rekla Isljami. Isljami smatra da će u političkom smislu mišljenje Međunarodnog suda pravde doneti novi talas unutar Ujedinjeni nacija. Očekujem da će od sada pa nadalje biti mogućnosti za kompromis u vezi toga kako će se u budućnosti tretirati pravo jednog naroda tokom formiranja države ili tokom priznanja, kazao za Radio Slobodne Evrope iz Prištine Amra Zineli.
O istrazi za ratne zločine u Crnoj Gori veznaju Andrijevici po nalogu tužilaštva počela istraga o postojanju masovne grobnice iz vremena rata na Kosovu, naišla je na nevericu i suzdržane prve komentare. Više u prilogu Petra Komenića.
Na inicijativu specijalnog tužilaštva Kosova i misije Euleksa juče je u Andrijevici po nalogu crnogorskog tužilaštva otpočela istraga o postojanju masovne grobnice u kojoj su tokom rata na Kosovu 1999. godine navodno zakopana tijela kosovskih Albanaca koji su pokušavali da prebjegnu u Crnu Goru. Te informacije šturo je potvrdila i portparolka Bjelopoljskog višeg suda koja je saopštila da su istražne radnje počele u dvorištu Andrijevačkog pogona za preradu drveta. Predsjednik opštine Andrijevica Veselin Bakić za naš radio kaže da zatečen ovom informacijom i da nema nikakva saznanja o navodnoj grobnici.
Do danas ništa nije saznao o tome, osim čaševskih priči. Evo danas sam iz sredstava javnog informisanja čuo za te sumnje koje postoje da tu ima neka grobnica masovna. Meni je ni jedan državni organ u stvari nije me do sada obavijestio ni da ima sumnje ni da treba da vrše istraživanje. Jednostavno, moje informacije i saznanja su iz današnjih medija o tome.
Kad kažete čaševske priče, da, mislite li na neke priče koje datiraju odavno ili...
Ne, nego ovih dana ispred ovog što se dešava u početku ove istrage koja je juče počela. Znači, od ranije nije se ništa slučilo, niti imam nikakve informacije da se nešto tako ili slično dešavalo.
Kako danas pišu crnogorski mediji, u vrijeme rata na Kosovu, kada je na stotine albanskih izbjeglica pokušavalo da se domogne bezbjedne teritorije i prebjegne u Crnu Goru, u Andrijevici se nalazila komanda vojne policije u koju su privođeni uglavnom izbjegli muškarci pod sumnjom da imaju veze sa oslobodilačkom vojskom Kosova. 70 km od Andrijevice u Kaluđerskom lazu za samo 3 mjeseca 1999. ubijeno je preko 20 albanskih civila, muškaraca, ali i žena, djece i staraca. Za to djelo ratno zločina trenutno se sudi vojnim rezervistima i oficiru Predragu Strugaru, koji je bio komandant bataljona vojske u čijem je rajonu zločin počinjen. Tijela ubijenih u Kaluđerskom lazu također nisu ostala na tom lokalitetu. Nađena su kasnije u masovnoj grobnici u Novom Selu pored Peći. Velija Murić, advokat porodica ubijenih u Kaluđerskom lazu, kaže da sumnje da i u Andrijevici postoji masovna grobnica za njega nijesu iznenađenje i da su mnogi muškarci izbjeglice sa Kosova svjedočili da su saslušavani u vojnoj komandi u tom gradu.
Međutim, svi živi koji su dovođeni, a njih je najmanje preko stotinak u Andrijevicu, a to su lice koja su kao muškarci izdvajani iz izbegličkih kolona, prosto smatram da ne vladaju saznanjem da li je neko tamo ubijan, dovođen radi sahranjivanja i slično. Jer čak ni u Auschwitzu oni koji su ostali živi nisu bili upoznati da postoje gasne komore.
Veseljko Koprivica, novinar nedjeljnika Monitor, koji se od početka 90-ih bavi istraživanjem slučajeva ratnih zločina, kaže da je vijest o mogućem postojanju masovne grobnice u Andrijevici za njega novost.
Prvi put zato čujem, iako sam kao novinar često pisao o ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori. No, sve je moguće, pošto je naša nedavna prošlost i dalje nedovoljno istražena. Moguće je da je taj eventualni zločin počinjen negdje u vrijeme zločina u Kaluđerskom lazu i da je to dijelo neke od paravojnih formacija koje su za vrijeme rata nekontrolisano krstarile na tom dijelu Crne Gore, Srbije i Kosova. Taj slučaj, mislim, treba prepustiti nadležnim organima da ga istraže i rasvijetle i uzdržati se od spekulacija i manipulacija, jer i bez toga imamo previše.
Velija Murić također podsjeća da su u tom rejonu tokom rata na Kosovu, kada je Crna Gora bila na ivici rata sa Miloševićevim režimom, u pograničnom pojasu djelovalo više paravojnih srpskih jedinica, ali dodaje i da je taj rejon bio pod kontrolom komande druge armije, čijih čelnih ljudi nema u optužnici za ratne zločine u tom kraju.
Ja ne bih sad prozivao po imenice nikoga koje, ali je opšte poznata činjenica, posebno u sudskom postupku koji je u toku kod Višeg Beopoljskog suda zbog ratnog zločina Kauđijski Laz, koji je u to vrijeme bio najodgovorniji za dešavanja na prostoru Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o tenderima u Bosni i Hercegovini zbog nepoštovanja procedura i zakona o javnim nabavkama građani Bosne i Hercegovine godišnje izgube oko pola milijarde maraka koje odlaze u privatne džepove. Procena je udruženja Tender. Prošle godine Agenciji za javne nabavke BiH podnešeno je više od 1500 žalbi, od čega je za oko 750 slučajeva presuđeno korist strane koja se žalila na ishod tendera. Kazne su međutim izostale, pripremila Maja Bjelajac.
Namještanje tendera i kršenje zakona o javnim nabavkama oblast je u kojoj je Bosna i Hercegovina među vodećim zemljama u Europi. Potvrđuje to i neslavan skor žalbi podnesenih Agenciji za javne nabavke. U 50% slučajeva nezakonitosti i nepravilnosti u tenderskim procedurama su potvrđene. U udruženju Tender kažu da zakon o javnim nabavkama ima puno nedostataka, ali ističu da je osnovni problem što se on zapravo ne provodi. Kršenje zakona počinje već u samoj pripremi tenderske dokumentacije, kaže sekretar udruženja Tender Igor Vukajlović.
Stavljaju se neprimjereni kriteriji kao što je kriterij rok plaćanja od 30%, znači ponuda se boduje povoljnije za 30% ako je dat duži rok plaćanja i onda se daju rokovi plaćanja nerealni godinu dvije dana, a takve se onda poslije u dogovoru sa ugovornim organima, takve javne nabavke se plaćaju odmah, bio čak neke i avans. Znate, ako kad već prođe taj ponuđač koji je, da kažem, s kojim sklopljen dio.
Neprimjereni kriteriji za kvalifikaciju ponuđača često upućuju na to da se tenderi prilagođavaju tačno određenim privrednim subjektima. Igor Vukajlović objašnjava da je najveći obim korupcije ipak prilikom plaćanja. Tako je česta praksa u Bosni i Hercegovini da se aneksima ugovora prvobitna vrijednost posla naknadno višestruko uvećava.
Mi smo imali najskoriji primjer u centru za predškolsko gdje su tim aneksom ugovora dignuta je cijena za 360%, a neke su robe dignute i do 1000 puta dignuta je cijena.
Namještanje tendera u BiH iz godine u godinu sve češći slučaj. Prošle godine upućeno je za oko 30% više žalbi nego 2008. Ali cifra od 1467 prošlogodišnjih žalbi priti da bude potučena ove godine. Do sredine ovog mjeseca primljeno je 960 žalbi, kaže predsjednik Komisije za rješavanje žalbi Amir Pilav. On međutim ne komentariše da li je uzrok sve većem broju žalbi činjenica da kazne izostaju.
Izrečena je znači u prošloj godini jedna novčana kazna u visini od 1000 konvertibilnih maraka, s obzirom da zakon predviđa da se može izreći maksimalno novčana kazna do 4000 konvertibilnih maraka.
Ali zakon također predviđa mogućnost da kada ponuđač koji nije prošao na tenderu dokaže da je tender namješten, može zatražiti naknadu štete u visini iznosa pripreme ponude ili 10% ponuđene cijene. Kancelarija za žalbe, međutim, nije donijela ni jedno takvo rješenje. U organizaciji Transparency International BiH kažu da su uočili probleme u radu Komisije za žalbe koja treba da kontroliše provođenje zakona o javnim nabavkama. Izvršni direktor Transparency Internationala BiH Srđan Blagovčanin navodi primjere apsurda i potpunog izostanka kontrole u oblasti javnih nabavki.
Kao što je situacija bila sa izgradnjom zgrade SIPE, gdje firma koja je dobila tender, dakle, da gradi tu zgradu, praktično bila predmetom istrage same SIPE u tom periodu.
Kontrola kompanija prije izlaska na tendere uobičajena je praksa u svijetu, ističe Blagovčanin i objašnjava da postoje takozvane crne liste firmi koje su kršile zakone i koje su na taj način obilježene te ne mogu da učestvuju na tenderima. U Bosni i Hercegovini, s druge strane, postoji lista favorizovanih kompanija.
I imamo, dakle, situaciju da praktično svakoj oblasti nekoliko kompanija koje su bliske vlastima u pravilu dobijaju sve poslove kada je u pitanju, dakle, sklapanje javnih nabavki.
Zaključuje Srđan Blagovčanin. Kao oblast u kojoj je kršenje zakona o javnim nabavkama duboko ukorijenjeno, on navodi izvođenje građevinskih radova. U udruženju Tender ističu da je nabavka lijekova i medicinske opreme u javnim zdravstvenim ustanovama također pod plaštom korupcije. Izostanak rada kontrolnih organa u toj oblasti daje za pravo jednom aforističaru koji je rekao: korupciji ne možemo stati u kraj, kod nas od nje sve počinje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja programa o filmu, o Sarajevskom filmskom festivalu i posjećanje na 25. godišnjicu od smrti Zorana Radmilovića. U glavnom gradu BiH od 23. do 31. jula održava se Sarajevo Film Festival, koji ove godine doživljava svoje 16. izdanje. Festival se za kratko vrijeme profilirao u jedan od najboljih festivala jugoistočnoj Europi i među 10 na starom kontinentu. Festival je baziran na regionalnoj kinematografiji i na promociji autora iz regije. Važnu ulogu u tome ima Elma Tataragić, dugogodišnja selektorica takmičarskog programa igranih i kratkih filmova. Sa njom je razgovarao Ivan Katavić.
Bliži se 16. po redu Sarajevo Film Festival. Kad promatramo festival sa aspekta zrelosti, koliko je napredovao u posljednjih nekoliko godina?
Zapravo mi smo u suštini jedan vrlo mlad festival, ali u kontekstu onih ostalih festivala i u nekom, eto da kažem, rejtingu i u poređenju svjetskih festivala, mi smo uspjeli da u vrlo kratko vrijeme dođemo u top 10 festivala u Europi, ali eto, ne bismo bili skromni, možda čak i šire. Ono što je utjecalo na to da se festival na taj način probije na svjetsku scenu, koja je zaista puna i velikih i malih festivala i značajnih i veselih i razigranih i zabavnih festivala i oni naravno koji to nisu, je zapravo to profiliranje našeg programa prije svega prema regiji, prema onome što je regija u svakom pogledu, tako da mi danas smo jedini festival na svijetu koji prikazuje igrane, kratke, animirane, dokumentarne filmove iz regije.
Ove godine u takmičarskom programu za igrani film natječe se ukupno 9 filmova. O kakvim filmovima i autorima je riječ?
Ono što je zanimljivo, za razliku od prethodnih godina u kojima smo imali jako puno debitanata, ove godine imamo samo 2 debitanta. Ali po prosjeku godina ovo je možda najmlađi program do sada, što znači da imamo filmove autora koji su zreli, koji su u svojim nekim kasnim 30. ili na početku 40. godina, a imaju već, ne znam, 3-4 igrana filma. Iz Bosne i Hercegovine imamo čak 2 filma. Film Neđada Begovića Jasmina i film Jasmina Durakovića Sevdah Zakarima. Nama je vrlo važno promovirati bosansko-hercegovačke autore i ova godina je zaista posebna za BH film. Samo u godini dana je završeno 8 igranih filmova i dakle od tih 8, 2 su ušla u našu glavnu konkurenciju.
Na prethodnim festivalima u takmičarskom programu dominirale su mračne teme kao što su prostitucija, abortus, narkomanija. Koliko su ovakve teme zanimljive kritičarima, a i vama kao selektoru?
Pa nekako uopšte se ne obazirem na temu. Ja čak i prije nego što gledam neki film, trudim se da ne znam ništa o tom filmu. Naravno, nemoguće da ne znam baš ništa. Znam uvijek autora, znam producente, znam glumce. Ali što se tiče same teme, trudim se da ne znam toliko. Ono što je zanimljivo da ove godine teške teme koje su prije bile tretirane također vrlo ozbiljno, kako i zahtijevaju, sada su tretirane ozbiljno, ali uz jedan otklon, uz jedan estetski otklon, i mislim da je to jedna nova pojava u regionalnoj kinematografiji i mislim da je to jedan novi kvalitet. To je jedna mogućnost da naš autor najzad se odvoje od ovih tema koji ih tište već evo 20 godina i da od njih na neki način da govore o njima ozbiljno, ali naravno ne zaobilazeći humor. Humor je jako dugo nedostajao u regionalnoj kinematografiji.
Na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu bit će prikazano preko 200 filmova. Sigurno se izdvajaju neki naslovi.
Otvoreno kino ove godine ima fenomenalan program. To je jednostavno, takva je godina bila da su i veliki autori kao što su Roman Polanski ili Woody Allen napravili zaista fenomenalne filmove, ali mislim da je napravljen jedan fantastičan spoj i nekog, da kažem, mainstream filma, pošto nije baš hollywoodski, i onog što je mainstream evropske kinematografije, pa neke i južnoameričke kinematografije, ali ono što je posebno za mene važno, s obzirom da je moja specijalizacija regija, je što u tom programu su čak tri filma iz regije. Jedan je bosansko-hercegovački film Danca Taunovića, a druga dva filma su Ako mi se fučka, fučkam, iz Rumunije, od Florina Šervana, koji je osvojio Srebrnog medvjeda, i film koji je osvojio Zlatnog medvjeda ove godine na Berlinu, Semija Kaplanolua, Med iz Turske.
Da li je Sarajevo Film Festival događaj koji građani Sarajeva s nestrpljenjem čekaju tijekom cijele godine?
Pa ja mislim da jeste. Ja mislim da festival potpuno promijeni sliku grada. Koliko god festival godi gradu, toliko i ovaj grad godi festivalu.
Elma, hvala puno na razgovoru.
Nema na čemu, hvala i vama.
Elma Tataragić, dugogodišnja selektorica Sarajevo Film Festivala, u intervju za Radio Slobodna Evropa. A na današnji dan pre 25 godina preminuo je jedan od najvećih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, Zoran Radmilović. U znak sećanja na zgradi u kojoj žive u beogradskom naselju Vračar postavljena je spomen ploča. Odigrao je čitav niz pozorišnih i filmskih uloga i ostao zapamćen kao glumac koji je uprkos svoje popularnosti mrzeo dan kada je imao predstavu, zabeležio Želimir Bojović.
Mnogi ga pamte po ulogama Kralja i bije, čija statua postavljena na pjaceti ispred pozorišta Atelje 212 ili kao majstora iz serije Priče iz majstorske radionice, ali svoju najgledaniju ulogu odigrao i u predstavi Radovan III.
Radovane, crni Radovane, sam si sebi najveći krivac, Radovane, šta ti je falilo tamo u zavičaju? Šta te je, ko te i kad te je naterao da tamo sve ostaviš i da dođeš ovamo i da svoje dane otaljavaš kao posljednji bednik, a bio si čovjek, sad si jadan, čemeran i upadljivo glup.
Jesi.
I nikad veće budale svet nije video.
Nije.
Niti će videti.
Neće.
Jedan od Radmilovićevih bliskih prijatelja, glumac Petar Kralj, kaže za Radio Slobodna Evropa da način glume, tako prepoznatljiv za Radmilovića, na izvestan način i dalje živi u beogradskim pozorištima.
Mi smo toliko proveli vremena zajedno da je vrlo teško se u tom nekom duhovnom pogledu od njega, i meni barem je teško da se od njega rastanem, i nisam se od njega ni rastajao. Kažu kolege da je bio poseban, nego šta je, nego bio poseban. Zato što je bio poseban, zato je i ostao zabeležen i ostaće i zapamćen.
Jedno od svojih najvažnijih uloga Radmilović je odigrao još 70. godina u komadu Kralj Ibi francuskog pisca Alfreda Žarija. Ova predstava, koja traje oko 90 minuta, često je zahvaljujući Radmilovićevim improvizacijama trajala i po čitava 3 sata.
Šta je to sa tim mojim narodom? Zamenit ću ga za neki nov. Šta će mi polovan narod? Zamenim to, pa koliko dobijem nije važno. Narod je pretežno poljoprivredno stočarskog kafilerijskog tipa. Dobro je.
U beogradskom naselju Vračar, na zgradi gdje je i postavljena spomen ploča sa njegovim likom, Zoran Radmilović je živio sa suprugom Dinom i ćerkom Anom. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je imala samo 11 godina kada je otac umro, ali da su joj uspomene na njega još uvijek jake, žive i jasne.
Sjećam da se sa terase, kako samo maši, i stoji u zelenom bademantilu. Tako su mi sjećena njega. Neozbiljna dečija. Ne mnogo analitična. Imao je autoritet, zato što je bio dobar, zato što je bio fair i zato što je bio ispravan.
Aljoša Vučković, još jedan od glumaca koji je bio blizak prijatelja Radmilovića, na naše pitanje kakve ga uspomene vezuju za njega, neočekivan odgovara.
Što u njegovom maniru, da vam kažem, fenomenalo, 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 fenomenalo.
odigrano, dobro, sjajno.
Izuzetne uloge Radmilović je ostvario podjednako dobro kako na televiziji i filmu, tako i u pozorištu. Pored već pomenutih uloga, pozorišna publika seća ga se i kao Hamleta, Trigorina u Galebu Laze Kostića u Santa Maria della Salute, Molijeru u istoimenom komadu Bulgakova, a TV publika možda najviše kroz serije Rađenje radnog naroda više od igre Priče iz majstorske radionice. Ali uloga Bilija Pitona u filmu Maratonci trče počasni krug ostavila je snažan trag u tadašnjoj kinematografiji, a snimci tog filma na YouTube-u i dalje predstavljaju neke od najgledanijih videoklipova.
Jeli bre, ste vi mene našli da radite ovde? Šta vi mislite da sam ja budala?
Hoću pare i to! Odmah!
Slušaj, govnaru, čekam te u šest kod jezera. Ponesi pare ili pištolje. Izazivaš me na dvoboj. Dođi ili ćete svi na robiju.
Dok stoji ispred zgrade u kojoj je provela detinjstvo, Ana se prisjeća jedne anegdote.
Sajao je na terasi jako često i često je vikao da ja dođem kući, da se vratim, da se ne pentram, bio neki onaj gelender za trešanje tepika. I ja sam se tu verala i visila na glavačke i ne znam što sam nizam radila, to mi je bilo zabavno. On je hteo da doživi nervni slom i stalno rekao, Anice, dolazi kući, Dina, to je moja majka, zove Anu da se vrati. I taj gelender jednog dana nestao. Sumnja se da je on platio one radnike kod Vuka koji su tada nekad postojali u Beogradu, da oni to iseku. Mene su upisali na ritmičku gimnastiku, to je trajalo godinu i po dana, dve i eto toga se seća.
Zoran Radmilović govorio je da je manje više sve u životu komično i da treba da bude komično, da sve ima jednu divnu i neprekidivu komičnu nit koja se kroz sve naše postupke provlači. Čak i kada to nećemo, to dobija moć da postane još komičnije, govorio Radmilović. Glumac Milan Caci Mihajlović, govoreći o glumcima i njihovom današnjem odnosu prema Radmiloviću, istakao je jednu rečenicu iz predstave Molijer u kojoj glume zajedno sa njim.
Njegovoj slavi ne nedostaje ništa, a našoj slavi nedostaje on.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. Prijetno.